Гаворыць радыё свабода. Сёння пятніца 20 траўня, у Менску 7 гадзіна і да 8 мы будзем разам. У праскі студыі Вячаслав Ракіцкі, добрай раніцы. У гэтай гадзіне нашага эфіру сёння будуць абвешчаныя прысуды былым кандыдатам на прэзідэнта Владзіміру Некляеву, Віталю Рымашэўскаму, Мікалаю Статкевічу і Дмітрыю Вусу, а таксама яшчэ 9 удзельнікам мірнай акцыі пратэсту 19 снежня летась. Гостем Людміла Класкоўская, маці зняволена Александра Класкоўскага, якому прокурор патрабуе 8,5 гадоў турмы. Так само у программе про то, как валютный кризис выкликает кризис на рынку споживецких товаров, передача «Белый спис свободы» у цикле «Верш на свободу» вы почуете верши, який написал за кратами поэт-политвязень Владимир Некляев. А починаем с загляду международных подеев. У студии Стаси Вашкевич.
Доброй раницы. Президент Злучених Штатів Барак Обама заявив, що революції у арабських країнах Близького Сходу і Повночної Африки показують прагу до свободи, яка назапашувалася шмат годов, а так само свідчить, що репресії болі не працюють.
6 месяцев мы назираем надзвычайные змены, якія адбываюцца на Блізкім Усходзе і ў Паўночнай Афрыцы. Плошча за плошчаю, горад за горадам, краіна за краінаю. Народ паўстае, каб патрабаваць асноўных правоў чалавека.
Обама таксама сказаў, што США падтрымліваюць заклікі да зменаў і выступаюць супраць выкарыстання сілы ў дачыненні да народаў гэтага рэгіёну. Прэм'ер-міністр Ізраілю Беньямін Нетаньягу мае сёння наведаць Белы дом. Напярэдадні ён адкінуў адзін з ключавых момантаў у прамове прэзідэнта США Барака Абамы пра сітуацыю на Блізкім Усходзе. Абама тады заявіў, што вяртанне да межаў 1967 году было б катастрофай для дзяржавы Ізраіль. Абама ў сваёй прамове сказаў, межы паміж Ізраілем і Палестынай павінны грунтавацца на межах 1967 году з узаемна дамоўленымі абменамі, каб для абедзвюх дзяржаў былі усталяваныя бяспечныя і прызнаныя межы. Нетаньягу заявіў, што межы 1967 году зрабілі б Ізраіль безабаронным. Афіцыйны Трыпалі прапанаваў вывесці свае войскі з гарадоў Лібіі, калі паўстанцы зробяць тое ж самае. Прапанова прагучала ў аўторак у Маскве на перамовах дэлегацыі ўраду Муамара Кадафі з кіраўніцтвам Расіі аб урэгуляванні крызісу ў Лібіі, паведаміў у чацвер прадстаўнік Кадафі Муса Ібрагім. Ібрагім дадаў, што ўмовы замірэння, аднак, прадугледжваюць таксама спыненне авіаўдараў НАТА. Тым часам відавочцы паведамляюць, што НАТА нанесла ў чацвер чарговы авіаўдар па лібійскай сталіцы. Былога кіраўніка Міжнароднага валютнага фонду Даменіка Строскана, якога вінавацяць у сексуальным гвалце, выпусцілі пад волю пад заклад мільён даляраў. Найбольш верагоднай кандыдатурай на новага кіраўніка МВФ называюць міністрку фінансаў Францыі Крыстьян Лагард. Салдатаў расійскіх унутраных войскаў сёлета кармілі сабачымі кансервамі, каб зэканоміць грошы. Пра гэта заявіў агенцтву Reuters былы маёр унутраных войскаў Расіі Ігар Мацвеяў. Мацвеяў, які служыў ва Ўладзівастоку, а да таго браў удзел у чачэнскай кампаніі, кажа, што яго звольнілі за тое, што ён выклаў у інтэрнэце відэа пра карупцыю ва ўнутраных войсках Расіі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў. Пра сёння а 6 вечара. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас у інтэрнэце, нагадаю, яшчэ раз www.svaboda.org.
Сёмая гадзіна 4 хвіліны ў Менску. Вы на хвалі ранішняй свабоды. На працягу найбліжэйшай гадзіны наша эфіру. Сёння будуць абвешчаныя прысуды былым кандыдатам на прэзідэнта Владзіміру Некляеву, Віталю Рымашэўскаму, Мікалаю Статкевічу і Дмітрыю Вусу, а таксама яшчэ 9 удзельнікам акцыі пратэсту 19 снежня летась. Гостей программы Людмила Класковская, мать подсудна за удел у небыта массовых непорядках 19 снежня 2010 года Александра Класковска. Прокурор попросил покарать его 8,5 годами зняволення у калёнії узмоцненого режиму. Валютный кризис тягне за собою кризис на рынку споживецких товаров. Во умовах, когда рубель губляя свою вартость, люди кинулись укладать гроши у продукты харчевания, бытовую технику, будовничие материалы. Журналистское доследование, региональный огляд и блиц-анализ проблемы. Так само у програмі передача «Білий спіс свободи» Сергія Будкіна з уділом гурту «Нака», а у циклі «Вірш на свободу» – вірші, які написав за кратами поет-політв'язень Володимир Некляєв. Перш як перейти до названих тем, розкажу про надвор'я. Сьогодні у Білорусі буде змінлива облачність, місцями короткочасовий дощ, гром, вітер повднєвий 5-7 метрів у секунду, пориви до 10 метрів. Температура повітря від 23 у Вітебську до 28 градусів тепла у Бересті. Сьогодні будуть обвещені присуди былым кандидатам на президента Владимиру Некляєву, Віталію Ромашевському, Миколаю Статкевичу і Дмитрию Вусу, а так само ще 9 удельникам мирной акції протесту 19 снежня летощ. Їх судили у фрунзенських і партизанських судах Менску разом з кандидатами. Передає наш кореспондент Олег Грузділович.
Суд над былыми кандидатами Владимиром Некляевым и Виталием Ромашевским, а так само чельцами ихных штабов Александром Феодутом, Настой Положанкой, Андреем Дмитриевым и Сергеем Возняком идзе от 5 травня. Апытаныя десятки сведак, вывучаныя рэчавыя доказы і матэрыялы справы, якая складаецца з некалькіх десяткаў тамоў. Напярэдадні вінавачаныя заявілі, што большасцю не прызнаюць сябе вінаватымі ў арганізацыі групавых дзеянняў, якія груба парушылі грамадскі парадак. А вось пракурор Андрэй Кажэўнікаў мяркуе, што віна ўсіх абвінавачаных даказаная. Усім абвінаваўца папрасіў умоўныя тэрміны: па 3 гады Некляеву Дмітрыеву, па 2 Фядуту Вазняку і Рымашэўскаму, паўтара Палажанцы. Якого покарання чекає судді Жанни Жуковської намісниця Страшні Молодого фронту Наста Положанка?
Переконана, що наш суд, наші присуди мусять бути м'якими у одрозні тих присудок, які будуть даватися паралельно. І я думаю, що для цього вся гульня і йде по тому плану, щоб хтось забував на одніх, звертав увагу на інших, поколі одні садяться, інші замовують мовної терміни, яка просто стерці гетої конграції. І тому я думаю, що в принципі присуди будуть такими, які гучив прокурор.
Наста Положанка мяркуе, што вынясенне прысудаў прызначылі на 20 траўня, а не днём раней адмыслова, каб гэта адбылося пасля ад'езду з Беларусі прэм'ера Расіі Уладзіміра Пуціна. Яны стаяць перад Расіяй з выцягнутай рукой, і таму ім не патрэбны негатыўны фон, кажа Наста Палажанка на адрас беларускіх уладаў. У адзін час з прысудам у фрунзенскім судзе прагучыць і прысуд у судзе партызанскага раёну Менска. Тут ад 11 траўня судзілі экс-кандыдатаў на прэзідэнта Мікалая Статкевіча Дзмітрыя Вуса, а таксама былога міліцыянта Александра Класкоўскага і мітынгоўцаў Александра Кяткевіча, Артёма Грыбкова, Андрэя Пазняка і Дмітрыя Буланава. Прокурор Кірыл Чубкавец лічыць іх вінаватымі, каго ў арганізацыі, каго ва ўдзелі ў масавых беспарадках, і запрасіў для ўсіх зняволенне. 8 гадоў для Мікалая Статкевіча і на паўгады больш для Александра Класкоўскага, 7 гадоў для Дмітрыя Вуса, а ўсім астатнім па 4 гады. Ці будзе прысуд такім жорсткім, пытаюся ў лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, які быў сведкам з боку абароны на працэсе ў партызанскім судзе.
Будет самый жесткий присуд. И это не выпадково, потому что из всех кандидатов в президенты Статкевич персонально атаковал одного из удельников выборшей кампании, кандидата от улады. Коли остатние критиковали систему, альбо пропоновали позитивную альтернативу для людей, то Статкевич не просто атаковал Александра Лукашенко, а он выкористовывал его приемы. Вот эта персонализация этой выборшей кампании, с одного боку, только таким чином Статкевич мог свою кампанію зробити такою вибітною, і яка відрознювалася від інших, бо в останніх по показчиках він якби проїхав. Але і ризика була велика. І ми зараз сьогодні бачимо, що Статкевич один фігурує у чорному списі тих, хто неприймальний для Червоного дому. Мінити там особисті мотиви. Ну, ус якби з ним за кампанію.
Своє меркування односно махчимого присуду былым кандидатам на президента виказав лідер об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька. У абодвух судах прысуд пачнуць зачытваць о 16 гадзіне. Падрабязнасці, рэакцыі, каментары адразу ж чытайце на нашым сайце свабода.орг, а таксама слухайце ў нашым вечаровым эфіры, які пачнецца о 18 гадзіне.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг. Цэлы свет.
Запрашаем.
Вы уже чули, что самый великий термин зняволення прокурор попросил для Александра Класковска 8,5 годов у колонии узмоцненного режиму. Александр Класковский, былый супрацовник милиции, находится под вартой у турме КДБ. Зараз з нами на навпростовій телефонній сувязі з Мінську мати Олександра Людмила Класковська. Доброї раниці, спадарні Людмила.
Доброї раниці.
Насамрэч, спадарна Людмила, для вас гэтую ды мінулыя і будучыя раніцы доўгі час наўрад ці можна назваць добрымі. Але, кажуць, вера знікае апошняй. Вы спадзяецеся на нейкі цуд у справе вашага сына на апраўданне ці хоць бы змякчэнне прысуду?
Ведаеце, пэўна не, хутчэй, чым так. Бо калі я назірала за пракурорам, калі я слухала яго беспадстаўныя абвінавачванні надуманыя, бачыла яго вочы, якія бегалі, я зразумела, што гэты чалавек, пракурор, у яго ёсць прафесійная мужнасць, каб вынесці справядлівыя прыгаворы. Вось. Гэтым, дарэчы, сказаў таксама на судзе і мой сын Александр. Жылася з такі нейкая надзея, што будзе нейкі трохі чалавек, такі бесчалавечны прыгавор суддзя можа і не вынесе. Бо за што Саша так наказывае? Што ён бандыт, забойца, злачынца? Ну, выйшаў ён на плошу, праявіў сваю грамадзянскую пазіцыю. І калі суд лічыць, што ён віновы, ну дайце яму умоўны хаця б тэрмін. Няхай ён робіць добрыя справы, гадуе дзяцей траіх сваіх, будуе сабе жыллё. А так, за што яго караць турмой? Ведаеце самі, што турма яшчэ нікога не зрабіла чалавекам. Там трушацца людскія лёсы.
А, дарэчы, як трымаецца сын у няволі? Як ягонае здароўе, псіхалагічны стан?
Я яго бачыла некалькі дзён на судзе. Ну, знешне, ён мне не зусім падабаецца, бо вельмі сумныя вочы. І калі ён глядзіць на нас, на мяне, на бацьку, на сястру, на жонку, суму там вельмі і вельмі многа. І мяне пачынаюць адразу ліцца слёзы. Але ведаеце, у апошнім слове, ён, калі яму далі апошняе слово, і ўвогуле ўсе яго паводзіны, мяне, калі можна так у гэтай сітуацыі гаварыць, радуюць і даюць мне нейкія сілы жыць усё ж такі з нейкай пэўнай надзеяй. Ён не зламаўся. І ён сказаў, што не адчуваю сябе вінаватым, зусім не прызнае віно. І трымаецца, седзячы разам з Мікулом Статкевічам, яны разам сядзяць. Я так бачу, што у яго яшчэ сілы і мужнасць трымацца. Адзінае, што ён піша і ў лістах, і перадае праз, нам праз адваката, гэта тое, што вельмі, вельмі хвалюецца за лёс сваіх непаўналетніх дзяцей.
Вось, дарэчы, з кім ідзе зараз ягоная жонка, дзеці, у яго ж ён шматдзетны бацька, трое дзяцей, як яны ўвогуле пераносяць адсутнасць бацькі, мужа, за што жывуць?
Ведаеце, яны вымушаны былі, Наталя, яго жонка, вымушана была пераехаць з дзецьмі ў Бялынічы. Дзеткі двое, Алексей, якому 11 гадоў, і Даша, якой 7 гадоў, ходзіць там у мясцовую школу. А вось, а маленькі сядзіць з маці і бабулей. Жывуць яны ў бацькоўскай хаце Наталі. Бацька ўжо маці на пенсіі, бацька яшчэ гады два будзе працаваць. Ну, не трымаюцца, дапамагаем мы, чым можам. Вось, сваякі, сябры. І просто, вы ведаеце, нейкія незнаёмыя нават людзі. Вось. Таму не трымаюцца. Але самі разумееце, з улікам таго, што такі тэрмін, то зразумела, што на гэтыя ахвяраванні далей будзе вельмі і не цяжка. Дзеці старэйшыя ведаюць добра, дзе бацька. Малы ўсё чакае яго з Масквы. І куды ён паехаў у рейс, то прывезці яму падарункі. А старэйшы, дарэчы, ён недавно зайшоў на хартыю, убачыў партрэт бацькі за, як кажуць, у клетцы. І нас пачало кричаць, што маці, маці, іди, паляді, наш бацька такі хутки і вельмі сумны. Ось. Тому, ну, але чакають, хоча ми їм допомагали, що тата пакуль не вернеться.
Зрозуміло. Сьогодні ви, натурально, будете в залі суду, коли будуть читати присуд. Що скажете сину, коли буде така оказія?
Ведаеце, што яшчэ, як Саша заявіў на плот, заявіў у залі суда, у сваім апошнім слове, что там была не бесчинствующая толпа, как утверждает прокурор, а там была белорусская нация. И он, мой сын Александр, гонорится, что был среди таких людей. Я ему так само скажу, что хотя там не дозволяют некие диалоги, але материнское сердце, то он не вытримает. Я ему скажу: Александр, родному любится, но тримайся, мы с тобой, с твоей семьей, мы николи-николи тебя не покинем. Не хвалимся за деток, мы будем тебя время и время чекать. Ну и как у послания Пушкина до декабристов, хоть на русской мове, во глубине сибирских руд, храните гордое и терпенье. Что еще остается? Терпение ему, только терпение зараз.
Дякую. Господарь Людмила, дякую вам велики. И все, что я вам могу сказать, так само, тримайтесь и терпение вам. Сегодня и наступные годы, коли с вами не будет Саши.
Будем триматься, хотя я пережить это гора. Это вельми и вельми тяжко. И я еще раз задаю питание, за что? За что такого молодого, здорового хлопца, батьку, трое детей, за что отправляют в тюрьму?
Добро.
Хотя отказ на это питание мы ведаем. Ага. Дякую вам, Ялики, так само. Дякую.
Дякую вам. Нагадаю слухачам, что мы размовляли с Людмилой Класковской, мать Александра Класковская, якого обвинувачивают во уделе у небыта массовых непорядках 19-го снежня летач. Прокурор попросил суд зняволить Александра у колонии взмоцного режима на 8,5 годов. Его чекая самое жорсткое покарание из усих, вынесенных у справе площади присудов.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
У Менску суд Фрунзенского района мае агучить сегодня 16-й године присуду экс-кандидатам на президента Владимиру Некляеву и Виталю Рымашевскому. Ранее прокурор сказал, что выправление обвинувачених махчимое без изоляции их от громадства. Названных экс-кандидатов, так само удельников площади Александра Феодуту, Андрея Дмитриева, Сергея Возняка и Насту Положанку, обвинувавца попросил покарать умовными терминами. Так само сегодня 16-й суд Ленинского района Менску обвестить выроки шерагу інших удельников площади, у тым лику экс-кандидатам на президента Миколу Статкевичу и Дмитрию Вусу. Статкевичу и Вусу прокурор просил дать отповедно 8,7 годов калёни узмоцненного режиму. У Менску отбылося посяджение кіраўнікоў Урадаў СНД и Мытного Союзу. После агульных мероприемств Александр Лукашенко и Владимир Путин провели встречу сам на сам. Беларусь узгаднила з Россией умовы, на яких Менск атрымае кредит з антикризисного фонду Еўразэс на 3-3,5 мільярды даляраў. Про гэта заявіў прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мяснікович. Рашэнне аб выдзяленні расійскага крэдыту памерам да 7 мільярдаў даляраў на будаўніцтва беларускай АЭС можа быць прынятае ўжо гэтым летам. Пра гэта паведаміў у Менску міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын. Ён патлумачыў, што гэта будзе так званы таварны крэдыт, то бок Менск грошай не атрымае, але расійскія падрадчыкі выканаюць на названую суму работы па будаўніцтве АЭС. Сведки по справе 5 анархистов стверджают, что следшие примушали их давать показания супрать подсудных. Суд над анархистами проходит у заводским суде Менску, их виноватят у подпале будинков.
С белорусскими подеями вас познайомил Стасий Вашкевич. А я познайомлю вас с тем, что треба чекать однодворье сегодня. Сегодня в Беларуси будет изменливая облачность, местами короткочасовый дождь, гром, температура поветра от 23 в Витебску до 28 градусов тепла у Берости. Валютный кризис, который переживает Беларусь, тягнет за собой и кризис на рынку споживецких товаров. В условиях, когда тяжко конвертовать рубель, который что дня губляет вартости по несколько процентов, люди кинулись укладывать гроши в продукты харчевания, бытовую технику, будовничие материалы. Усе разумеют, что наступные поставки будут нашмат дорожейшие. Тему протягивает Игорь Корней.
У беларускіх крамах ажыятажны попыт на ўсё, што мае тэрмін захоўвання прынамсі больш за месяц. Пакупнікі змятаюць найперш замарожаную рыбу і кансерваваную прадукцыю, шпроты, тушонку, зялёны гарошак і гэтак далей. Прыкладам, наведнікі сеткі крамаў «Віталюр» сведчаць, што паліцы тут практычна пустыя, а якія цэны будуць на новы завоз, не бяруцца сказаць нават гандляры. С поўнымі валізкамі і багажнікамі пакідаюць пакупнікі краму «Еўраопт». Затаварваюцца ў тым ліку соллю, цукрам, макаронамі, яшчэ адносна таннай садавіной ды гароднінай. Многія не хаваюць, што ідуць за пакупкамі як у апошні раз. Зусім дрэнныя справы ў старых, пенсія якіх літаральна за тыдзень паменшылася ў сярэднім да 100 даляраў і працягвае абясцэньвацца. Говорит пенсионерка, спадарыня Лариса.
Наши дети работают за гроши, за копейки. Кучка людей живут за наш счет, строят элитные дома. Они что, издеваются над нами? Наш президент развлекательные программы устраивает. Он строит эти ледовые дворцы. Для кого? Если люди так страдают, кто бы ни был президентом, ну, я хочу сказать, опомнитесь, правительство. Вы живете сами, дайте и нам жить.
Экономичный оглядальник Константин Скуратович не бачить поставу, каб ситуация нормализовалася. День за днем гроши обесцениваются, и навод спробы укласти их у некие товары не будут без конца удалыми. Кожная новая партия товаров будет дорожить. Тому, на его думку, теперешний ажиотаж со спробой назапаситься на все житё не обґрунтованы ничем.
Скоро в этих запасах летом вот заведутся разные червячки, люди это все повыкидают. Тут толку не уратуешься, что на все житё не назапасишь. Ну, что тут сказать? Мозгов нема у керовництва, политики нормальной, нема ее не было, а зараз полный маразм. Не умели ни холи, а зараз понятия не мают, что робить. Это уже не первый раз, але ранее возникала некая надея. Вот очистится это от бруду и будет расти новая трава. Зараз такой надеи нема. Ни улады, ни народ, ни оппозиция политичная. Надеи нема. Думаю, что многие так само думают, как и я.
Теперь улады заявляют, что краина обовязково подымется с коленяв, дякуючи кредитам, якія потякуть у Беларусь з розных антикризисных фондов. Однако, на думку адмысловцев, гэтая допомога занадто малая, каб спадзяваться на хуткі выход з цяжкага становішча. Доктор экономичных наук, профессор Владимир Кулаженко, нагадывая, Беларусь несколько годов отримала немало кредитов, эффективность выкористания яких можно поставить под великий сумнев. И нема ніякой гарантии, что новые так само не будут проедены.
Ну, я хочу сказать, те кредиты, которые мы отримывали, все и шло на проедание, я кажу, как все-таки подтримать дух у народа. Это робилось для того, как все правды. Росли пенсии, росли заробки, нехай себе они и отставали от Польши, там, Литвы, Латвии. Эстонии, інших країн, у Росії відомо. Розумієте, вони крішку росли. І це неяк сутішало наш народ. Ну, в цьому році, бачите, обвал.
Передавав Ігор Корній. І у телефонуваннях на автоадказник у Мінську наші слухачі так само говорять про те, як резко падає їх добробит.
Ми, білоруси, особливо пенсіонери, любимо наступати на одні і ті ж граблі. Аднойчы нас ашукалі, калі мы страцілі свае ўклады. Абяцалі вярнуць, атрымалі вялікі кукіш. Ну а зараз тое ж самае. Збіраеш, эканоміш, на ўсякі выпадак. Ён яшчэ год таму назад, мой сын казаў, забяры, мама, грошы і перавязі ў даляры. А я адказала, што беларускі ўзяла і пайшла купляць, што трэба. Вось і смяецца, зараз мяне мой сын. А сёння яшчэ было цікава, калі зайшла у заходний магазин продавец подвела свою знакомую, и та брала 10 пачек соли. А я постояла, подивилась, и вось включила свободу, и слухаю, что почали запасать запалки и соль. Пережила войну, так было у той час.
Слухал сегодня новости. Якобы горисполком договорился с торговлей, чтобы не повышало цены на 1.5-2 месяца, пока ситуация не рассмокчется. Когда частные предприниматели поднимают цены, задушенные налогом, так это жулики, бандиты и спекулянты. Так договорился бы горисполком с судами, чтобы не сажали достойных людей нации, пока ситуация не рассмокчется.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Это были меркования слухачоу, а зараз анализ специалиста.
Блиц-анализ свободы.
Да яких эканамічных і сацыяльных наступстваў вядзе цяперашні ажыятаж у беларускіх крамах? Ці дапамагаюць беларускай эканоміцы масавыя закупкі тавараў беларусамі? Колькі працэнтаў сярэдняя беларуская сям'я траціць на харчаванне? На гэтае пытанне аглядальніка Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Міхал Залескі.
Давайте паспрабуем паглядзець на гэты фінансавы крызіс, на валютны крызіс з іншага боку. Зараз усё больш паведамленняў і в тым ліку ў эфіры на сайце Свабоды пра тое, што адбываецца ў беларускім гандлі. З крамаў змятаюцца не толькі тавары, такія як электроніка, такія як хатнія розныя прылады, але і харчовыя тавары. Дык можа беларускі ўрад не здарма ўсё гэта прыдумаў. Выконваюцца планы таваразвароту, раскупляецца беларуская прадукцыя, якая лежала на складах, ці не так?
Не, не так. Гэта проста ціхая гістэрыка беларуская ў насельніцтва. Людзі ў разгубленасці. Хто золата ў цэглінах купляў у Нацбанку? Гэта што, даяркі і механізатары куплялі? Гэта паплечнікі Лукашэнкавы куплялі, у іх грошай многа. А зараз галота ўся соль зносіць. Кажуць рускія, які поп, такі і прыход.
Валовы ўнутраны прадукт расце даволі высокімі тэмпамі, а вот такія крызісы, яны толькі в пэўным сэнсе падштурхоўваюць спажыванне?
Я б не сказаў, што яны падштурхоўваюць спажыванне, таму што няма за што спажываць. На адзін прырост працэнту валавага ўнутранага прадукту на 10% прырастае адмоўная сальда знешняга гандлю. Вось якія поспехі ў нас з ўнутраным гэным прадуктам. А калі браць вот гэную ажыятажную сітуацыю, то людзі накупяцца, а потым яны будуць гэна спажываць і больш купляць не будуць. У любой гандлёвай сістэме вельмі эфектыўны, рытмічны, пастаянны попыт. Ён дазваляе планаваць сітуацыю, ён дазваляе рэгуляваць нейкім чынам гэны рынак. А так, ну накінуліся, ну накупілі солі на 100 гадоў наперад, а далей што? Хто будзе гэную соль купляць? Галандцы?
У краінах з больш развітай рынкавай эканомікай людзі ўкладаюць свае, ну, лішнія грошы, калі яны ў іх ёсць, у нерухомасць, у бізнес, у акцыі. У Беларусі выходзіць, што акрамя солі людзям няма куды патраціць грошы.
Якія грошы, такія і закупкі. Калі значная частка насельніцтва, пераважную частку грошай сямейнага бюджэта, выдаткуе на ежу і на камунальныя паслугі, то, канешне, у них не застаецца механізмаў на запашванне ашчажэння гэных грошай. І таму яны кідаюцца па крамах. Нехта купіў сабе тэлевізор, але бальшыня, каторымі от я маю гаворку, яны скардзяцца, што ну вот тут прыйдзецца далікатэсы есці, кажуць, грэчку, пшонку.
А колькі паводле статыстыкі працэнтаў траціць беларусы на харчаванне?
Вот гэная лічба, яна вагаецца. Яна ў нас даходзіла ў кепскія гады, да сярэдзіны там 90-х, да 75-80% сямейнага бюджэту. Потым стала скарачацца, і ўжо ў Мінску была перад вот гэным крызісам апошнім нашым менш за 40 нават. А зараз яна рэзка падскочыла зноў. Я магу сказаць экспертна, на сённяшні дзень 80% сем'яў у Беларусі 3/4 грошай будуць траціць на харчаванне.
Гэта быў бліц-аналіз эканаміста Міхала Залеска.
Белы спіс свабоды.
Вітаю, пры мікрафоне Сергей Буткін. Цягам гэтага тыдня слухаем спевы Насты Шпакоўскай і гурта Нака ў межах праекту «Белы спіс свабоды». Сапраўдную вядомасць у Беларусі гурту Нака прынесла песня «Бяжы», беларуская версія аднаго з галоўных хітоў іх апошняга альбома «Пара». Калі дыск быў ужо гатовы да выдання, гурт атрымаў запрашэнне паўдзельнічаць у праекце «Тузін перазагрузка». У яго межах самыя цікавыя і арыгінальныя выканаўцы з Беларусі, якія дагэтуль не спявалі па-беларуску, выконвалі свае песні на роднай мове. Нака абрала песню «Бегі», перакладзеную Сергеем Балахонавым. «Бяжы» стала адным з галоўных хітоў 2009 году, а Наста Шпакоўская была прызнана рок-князёнай на цырымоніі рок-каранацыя. Неяк Наста прызналася, што беларуская мова для яе цікавая сваёй рамантычнасцю і пявучасцю, а вось у «Бяжы» яна загучала жорстка і прынцыпова, у адрозненні ад расейскай. Пасля Наста ўжо сама напіша яшчэ не адну песню па-беларуску. Слухаем лёсавызначальную для гурта Нака «Бяжы».
Слухаю з няпэўнасцю, сэрца ўжо маўчыць, і на адлегласці ўсё пра цябе крычыць. Выдумаў і сны, взяў міласэрнасцю, толькі вось я цябе зноў на адлегласці рэзаў, роспачы браў адмаўленнямі, ды па-ранейшаму ідзе кроў струменямі. Ціха на дыбачках выбраў няверную, марны твой гэты шлях, цяпер бяжы. І не
не думай припинять гэтый бег, бяры все, что только можешь взять, человек, гляди. На вот небо на моих долонях совсем не вартое твоей любови. Робишь и думаешь, мысли у неровности, все деля светлого и кап без гвалтовности. Отдаешься тому зверу, холодное сердце, покорное каханье безмолвное. Творишь, покутуешь страхи и ходыни, верши не пишутся, як и на конодни. Падаешь при людях, посмех зняважливый, позерк твой снов на мяне бяши.
Сьомая 7:30 у Менску, вы на хвалях Радио Свобода. Надалей з вами я, Вячеслав Ракіцкі, і я вітаю всіх тих, хто долучився до нашого ефіру. Гэтую паўгадзіну ефіру мы пачынаем з агляду беларускіх навінаў Стасі Вашкевіч.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У Менску суд Фрунзенскага району мае агучыць сёння 16-й гадзіне прысуду экс-кандыдатам на прэзідэнта Уладзіміру Некляеву і Віталю Рымашэўскаму. Раней пракурор сказаў, што выпраўленне абвінавачаных магчымае без ізаляцыі іх ад грамадства. Названых экс-кандыдатаў, таксама ўдзельнікаў плошчы Александра Фядуту, Андрэя Дмітрыева, Сергея Вазняка і Насту Палажанку, абвінаваўца папрасіў пакараць умоўнымі тэрмінамі. Таксама сёння 16-й суд Ленінскага району Менску абвесціць выракі шэрагу іншых удзельнікаў плошчы, у тым ліку экс-кандыдатам на прэзідэнта Міколу Статкевічу і Дмітрыю Вусу. Статкевічу і Вусу пракурор прасіў даць адпаведна 8 і 7 гадоў калёні ўзмоцненага рэжыму. У Менску адбылося пасяджэнне кіраўнікоў урадаў СНД і мытнага саюзу. Пасля агульных мерапрыемстваў Александр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін правялі сустрэчу сам на сам. Беларусь узгадніла з Расіяй умовы, на якіх Менск атрымае крэдыт з антыкрызіснага фонду Еўразэс на 3-3,5 мільярды даляраў. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мяснікович. Рашэнне аб выдзяленні расійскага крэдыту памерам да 7 мільярдаў даляраў на будаўніцтва беларускай АЭС можа быць прынятае ўжо гэтым летам. Пра гэта паведаміў у Менску міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын. Ён патлумачыў, што гэта будзе так званы таварны крэдыт, то бок Менск грошай не атрымае, але расійскія падрадчыкі выканаюць на названую суму работы па будаўніцтве АЭС. Сведкі па справе 5 анархістаў сцвярджаюць, што следчыя прымушалі іх даваць паказанні супраць падсудных. Суд над анархістамі праходзіць у заводскім судзе Менску, іх вінавацяць у падпале будынкаў.
За 100 секундаў расказаў нам пра беларускія падзеі Стасі Вашкевіч. У гэтай паўгадзінцы нашай эфіру сёння апошні дзень судовых працэсаў над удзельнікамі акцыі пратэсту 19 снежня 2010 году. Госцем Людміла Класкоўская, маці зняволена Александра Класкоўска, якому прокурор патрабуе 8,5 гадоў турмы. Таксама ў праграме інтэрнэт-аблога «Рэгіянальны эканамічны агляд», а ў цыкле «Верш на свабоду» мы працягваем вас знаёміць з вершамі, якія напісаў за кратамі паэт-палітвязень Уладзімір Некляеў. Але спачатку пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе зменлівая воблачнасць, месцамі кароткачасовы дождж, гром, вецер паўднёвы 5-7 метраў у секунду. Тэмпература паветра ад 23 у Віцебску да 28 градусаў цяпла ў Берасці. Сёння будуць абвешчаныя прысуды былым кандыдатам на прэзідэнта Уладзіміру Некляеву, Віталю Рымашэўскаму, Мікалаю Статкевічу і Дмітрыю Вусу, а таксама яшчэ 9 удзельнікам мірнай акцыі пратэсту 19 снежня летась, якіх іх судзілі ў Фрунзенскім і партызанскім судах Менску разам з кандыдатамі. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Суд над былыми кандидатами Владимиром Некляевым и Виталием Ромашевским, а так само чельцами ихних штабов Александром Федутом, Настей Положанкой, Андреем Дмитриевым и Сергеем Возняком идзе от 5 травня. Опытанные десятки сведок, вывученные речевые доказы и материалы справы, якая складывается с нескольких десятков томов. Напередодне виноваченные заявили, что большинстью не признают себе виноватыми в организации групповых деяний, якія грубо порушили громадский порядок. А вось прокурор Андрей Кожевников меркуя, что вина у всех обвинувачных доказанная. Усім обвинувавцы попросил умовные термины. По 3 года Некляеву Дмитриеву, по 2 Федуту Возняку и Ромашевскому, 1,5 Положанцы. Якого покарання чекає судді Жанни Жуковської намісниця страшні Молодого фронту Настя Положанка?
Переконана, що наш суд, наші присуди мусять бути м'якими, у одрозні від тих присудів, які будуть даватися паралельно. І я думаю, що для цього вся гульня і йде по тому плану, щоб хтось забував на одніх, звертав увагу на інших, поки одні садяться, інші отримовують мовної терміни, яка просто серце цієї конграції. І тому я думаю, що в принципі присуди будуть такими, які огучив прокурор.
Настя Положанка меркує, що винесення присудов призначили на 20 травня, а не днем раней, адмислово, каб гэта адбылося після ад'езду з Беларусі прем'єра Росії Владимира Путіна. Яны стоять перед Росією з витягнутою рукою, і тому їм не потрібний негативний фон, каже Настя Положанка на адрес білоруських уладов. У один час з присудом у грузинському суді прогучить і присуд у суді партизанського району Менська. Тут от 11 травня судили екс-кандидату на президента Миколая Статкевича Дмитрия Вуса, а так само былого меценанта Александра Класковского и митинговцев Александра Кяткевича, Артема Грибкова, Андрея Позняка и Дмитрия Буланова. Прокурор Кирилл Чубковец лишит их виноватыми, кого в организации, кого в отделе в массовых беспорядках и запросил для всех зневоления. 8 годов для Миколая Статкевича и на полгода больше для Александра Класковского, 7 годов для Дмитрия Вуса, а у всем остатним по 4 года. Ці будзе прысуд таким жорсткім, пытаюся ў лідара аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Лябецькі, які быў сведкам з боку абароны на працэсе ў партызанскім судзе.
Гэта будзе самы жорсткі прысуд. І гэта не выпадкова, таму што з усіх кандыдатаў у прэзідэнты Статкевіч персанальна атакаваў аднаго з удзельнікаў выбарчай кампаніі, кандыдата ад улады. Калі астатнія крытыкавалі сістэму альбо прапаноўвалі пазітыўную альтэрнатыву для людзей, то Статкевіч не проста атакаваў Александра Лукашэнка, а ён выкарыстоўвае яго прыёмы. Вот гэта персаналізацыя этой выбарчай кампаніі. З аднаго боку, толькі такім чынам Статкевіч мог сваю кампанію зрабіць такой выбітнай, і якая адрознівалася ад іншых, бо ў астатніх па паказчыках ён як бы праігрываў. Але рызыка была вялікая. І мы зараз сёння бачым, што Статкевіч адзін фігуруе ў чорным спісе тых, хто непрымальны для Чырвонага дома. Менавіта там асабістыя матывы. Ну, ус як бы з ім за кампанію.
Своё меркаванне адносна магчымага прысуду былым кандыдатам на прэзідэнта выказаў лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолій Лябецька. У абодвух судах прысуд пачнуць зачытваць о 16 гадзіне. Падрабязнасці, рэакцыі, каментары адразу ж чытайце на нашым сайце свабода.орг, а таксама слухайце ў нашым вечаровым эфіры, які пачнецца о 18 гадзіне.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
Свабода.орг, цэлы свет.
Запрашаем.
Вы ўжо чулі, што самы вялікі тэрмін зняволення пракурор папрасіў для Александра Класкоўскага, 8,5 гадоў у калоніі ўзмоцненага рэжыму. Александр Класкоўскі, былы супрацоўнік міліцыі, знаходзіцца пад вартай у турме КДБ. Паўгадзіны таму з намі на наўпроставай тэлефоннай сувязі з Менску была маці Александра, Людміла Класкоўская. Вось такая ў нас з ёй атрымалася размова. Вы спадзяецеся на нейкі цуд у справе вашага сына на апраўданне ці хоць бы змякчэнне прысуду?
Пэўна не, хутчэй, чым так. Бо калі я назірала за пракурорам, калі я слухала яго беспадстаўныя абвінавачванні надуманыя, бачыла яго вочы, якія бегалі, я зразумела, што гэты чалавек, пракурор, у яго не было прафесійнай мужнасці, каб вынесці справядлівыя прыгаворы. Потым, дарэчы, сказаў таксама на судзе і мой сын Александр. Жылася такі нейкая надзея, што будзе нейкі трохі чалавек, такі бесчалавечны прыгавор суддзя можа і не вынесе. Бо за што Саша так наказваць? Што ён бандыт, забойца, злачынца? Ну, выйшаў ён на плошу, праявіў сваю грамадзянскую пазіцыю. І калі суд лічыць, што ён віновы, ну дайце яму умоўны хаця б тэрмін.
нехай ён робіць добрыя справы, гадуе дзяцей траіх сваіх, будуе сабе жыллё. А так, за што яго караць турмой? Ведаеце самі, што турма яшчэ нікога не зрабіла чалавекам. Там трушацца людскія лёсы.
А дарэчы, як трымаецца сын у няволі, як ягонае здароўе, псіхалагічны стан?
Я яго бачыла некалькі дзён на судзе. Ну, знешне ён мне не зусім падабаецца, бо вельмі сумныя вочы. І калі ён глядзіць на нас, на мяне, на бацьку, на сястру, на жонку, суму там вельмі і вельмі многа. І мяне пачынаюць адразу ліцца слёзы. Але ведаеце, у апошнім слове, ён, калі яму далі апошняе слова і ўвогуле ўсе яго паводзіны, мяне, калі можна так у гэтай сітуацыі гаварыць, радуюць і даюць мне нейкія сілы жыць усё ж такі з нейкай пэўнай надзеяй. Ён не зламаўся, і ён сказаў, што не адчувае сябе вінаватым, зусім не прызнае віно. І трымаецца, седзячы разам з Мікола Статкевічам, яны разам сядзяць, я быў так бачу, што у яго яшчэ сілы і мужнасць трымацца. Адзінае, што ён піша і ў лістах, і перадае нам праз адваката, гэта тое, што вельмі, вельмі хвалюецца за лёс сваіх непаўналетніх дзяцей.
А вось, дарэчы, з кім ідзе зараз ягоная жонка, дзеці? У яго ж ён шматдзетны бацька, трое дзяцей. Як яны ўвогуле пераносяць адсутнасць бацькі, мужа? За што жывуць?
Яны вымушаны былі, Наталля, яго жонка вымушана была пераехаць дзецьмі ў Бялыні. Дзеткі двое, Алексей, якому 11 гадоў, і Даша, якой 7 гадоў, ходзіць там у мясцовую школу. Ось, а маленькі сядзіць з маці і бабулей. Жывуць яны ў бацькоўскай хаце Наталі. Бацька, маці на пенсіі, бацька яшчэ гады два будзе працаваць. Ну, не трымаюцца, дапамагаю, мы чым можам, сваякі, сябры. І просто, вы ведаеце, нейкія незнаёмыя нават людзі. Таму не трымаюцца, але самі разумееце, з улікам таго, што такі тэрмін, то зразумела, што на гэтае ахвяраванне будзе вельмі і не цяжка. Дзеці старэйшыя ведаюць добра, дзе бацька. Малы ўсё чакае яго з Маскву. І куды ён паехаў у рейс, то прывезці яму падарункі. А старэйшы, дарэчы, ён недавно зайшоў на хартыю, бачыў партрэт бацькі за, як кажуць, у клетцы. І нас пачаў крычаць, што маці, маці, іди паглядзі, наш бацька такі хуткі і вельмі сумны. Таму, ну, але чакаюць, хаця мы ім патлумачылі, што тата пакуль не вернецца.
Зразумела. Сёння вы, натуральна, будзеце ў залі суду, калі будуць чытаць прысуд. Што скажаце сыну, калі будзе такая аказія?
Ведаеце, што яшчэ, як Саша заявіў на пол, заявіў у залі суда, у сваім апошнім слове, што там была не бесчынствуюча толпа, як сцвярджае прокурор, а там была беларуская нацыя. І ён, мой сын Александр, ганарыцца, што быў сярод такіх людзей. Я яму таксама скажу, што хаця там не дазваляюць нейкія дыялогі, але мацярынскае сэрца, пэўна, не вытрым. Я яму скажу: Александр, родны мой, любы сынок, трымайся, мы з табой, з тваёй сям'ёй, мы ніколі цябе не пакінем. Не хваліся за дзетак, мы будзем цябе вельмі, вельмі чакаць. Ну, як у пасланні Пушкіна да дзетарбістаў, ось на рускай мове, в глубине сибирских руд, храните гордое терпенье. Что еще застается? Терпение ему, только терпение зараз.
Мы размаўлялі з Людмілай Класкоўскай, маці Александра Класкоўска, якога абвінавачваюць ва ўдзелі ў масавых непарадках, і асудзіць якого пракурор запатрабаваў да 8,5 гадоў зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Палітычна матываваныя крымінальныя судовыя працэсы над удзельнікамі мірнай акцыі пратэсту 19 снежня летась і жорсткія вырыкі ім хвалююць і нашых слухачоў. У тэлефанаваннях на аўтаадказнік 266-39-52 яны выказваюць сваё абурэнне.
Накануне суда над Владимиром Микляевым я хочу обратиться к судьям. Умерьте свой пыл, ведь на том свете Христос будет судить и вас в том числе. Пощады за содеянное и за стремление к сладкой жизни любой ценой не будет. Позор той стране, в которой судят поэтов. Желаю, чтобы Владимир Микляев вышел прямо из зала суда свободным человеком. Нельзя судить человека за его убеждения. Свободу Владимиру Микляеву.
Сльози кожний день, суди просто
невозможно этого слухать. Як пережить это все? Просто не знаю. 8 годов с половою. За что? Навод и 3, навод и 2, навод и 1.5. Яны не заслужили этого.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Зараз про одну из наших вечеровых программ.
Ці выпадкова прыйшоў у палітыку Лявон Баршэўскі? Чым яму давялося ахвяраваць дзеля незалежнасці? Лявон Баршэўскі і 3 ягоныя дачкі у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Вы на хвалі «Радуе свабода» у Менску 7.45, і я перадаю мікрафону Стасю Івашкевічу для агляду беларускіх падзеяў.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У Менску суд Фрунзенскага району мае агучыць сёння 16-й гадзіне прысуду экс-кандыдатам на прэзідэнта Уладзіміру Някляеву і Віталю Рымашэўскаму. Раней пракурор сказаў, што выпраўленне абвінавачаных магчымае без ізаляцыі іх ад грамадства. Названых экс-кандыдатаў, таксама ўдзельнікаў плошчы Александра Фядуту, Андрэя Дмітрыева, Сергія Вазняка і Насту Палажанку, абвінаваўца папрасіў пакараць умоўнымі тэрмінамі. Так само сёння 16-й суд Ленінскага району Менску абвесціць выракі шэрагу іншых удзельнікаў плошчы, у тым ліку экс-кандыдатам на прэзідэнта Міколу Статкевічу і Дмітрыю Вусу. Статкевічу і Вусу пракурор прасіў даць адпаведна 8 і 7 гадоў калёні ўзмоцненага рэжыму. У Менску адбылося пасяджэнне кіраўнікоў урадаў СНД і мытнага саюзу. Пасля агульных мерапрыемстваў Аляксандр Лукашэнка і Уладзімір Пуцін правялі сустрэчу сам на сам. Беларусь узгадніла з Расіяй умовы, на якіх Менск атрымае крэдыт з антыкрызіснага фонду Еўразэс на 3-3,5 мільярды даляраў. Пра гэта заявіў прэм'ер-міністр Беларусі Міхаіл Мяснікович. Рашэнне аб выдзяленні расійскага крэдыту памерам да 7 мільярдаў даляраў на будаўніцтва беларускай АЭС можа быць прынятае ўжо гэтым летам. Пра гэта паведаміў у Менску міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын. Ён патлумачыў, што гэта будзе так званы таварны крэдыт, то бок Менск грошай не атрымае, але расійскія падрадчыкі выканаюць на названую суму работы па будаўніцтве АЭС. Сведкі па справе 5 анархістаў сцвярджаюць, што следчыя прымушалі іх даваць паказанні супраць падсудных. Суд над анархістамі праходзіць у заводскім судзе Менску, іх вінавацяць у падпале будынкаў.
Стасій Вашкевіч за 100 секундаў пазнаёміў вас з беларускімі падзеямі. І пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе зменлівая воблачнасць, месцамі кароткачасовы дождж, гром, тэмпература паветра ад 23 у Віцебску да 28 градусаў цепла ў Берасці. І мы вяртаемся да валютнага крызісу, які паклікаў за сабой і крызіс на спажывецкім рынку. Людзі спрабуюць уратаваць свае заробкі і грашовыя зберажэнні, якія абясцэньваюцца на вачах. Яны скупляюць спажывецкія тавары. Найперш набываюць соль, гарэлку, запалкі, пральныя парашкі, бытавую тэхніку. Пра гэта паведамляюць нашы карэспандэнты ў абласных цэнтрах. Рэгіянальны агляд падрыхтаваў Вячаслаў Кулік.
Оповедая жихарка 17-го микрорайона Гомеля, спадарня Тамара.
Вот магазин напротив, зайдите. Вчера там не было вообще ничего на прилавке, сегодня они выложили.
Молодая мать жалится, что запасы особливо рабить нема за что.
И для того, чтобы делать запасы, нужны какие-то деньги лишние, скажем так, а их лишних нету. Если пособие на ребенка 290 тысяч, упаковка памперсов стоит 150. Из чего их делать эти запасы?
У кого с горожану есть полная сумма грошей, то и запасаются харчами долго терминового заховывания. Говорит спадарня Алена.
Все купила. Сахар и соль купила. Мешок. Подсолнечное масло немножко взяла. Подорожает, конечно. Все. Была курица 8 тысяч, сейчас 20, 22. А деньги же те же самые, зарабатываем не больше.
Поруч с харчами обачливые гамельчики купляют и бытовую технику. Кабета в годах так подломачила свое ожидание набыть новую бытовую технику.
Чтоб деньги усунуть куда-нибудь. А технику можно любую, если цена приемлема.
нема. Телевизор, плазму, холодильник, микроволновку. Збыть белорусские деньги.
Берастейшина. У берастейской краме купецкая. Граджане скупили практично весь наявный товар, удокладняя Сергей Смирнов.
Директор одной из наибольших крам областного центра подтверждает, что попыт на все ажиотажный.
Макароны, крупы, соль, кукс. Сегодня на базе была, и опять все это заказала.
Продавцы кажут, что теперь снятые обмежования по гандлевых надбавках на варные колбасные выробы, рыбу, соль, бананы, апельсины, сыры и другие продукты. За это они истотно подорожали, але покупники на это нибы не зважают.
Люди приходили в магазин, покупали по 200 грамм колбаски, пол булочки хлеба, говорили, нету денег, ой, как нам жить. И за два дня дают такие выручки, вот магазин скупают, где-то ж нашли деньги, а всю жизнь боялись купить чего-нибудь, а теперь уже все скупают.
Сотрудники крама утверждают, что кошты на новый товар не повышаются. Горожане спрашивают это, говорит жихарка Берастя Александра.
Слух такой прошел, что вырастут цены до 4000. Уксус тоже, вот, что тоже пошел такой ажиотаж. Говорят, что спичек тоже не будут. Вчера взяли 5 упаковок спичек, а перед ними взяли ящик спичек.
Жихарка Берастя Светлана Игнатовна кажет, что нема певности у завтрашнем дни.
Люди просто в панике. Страшно, что вот так исчезает все.
Городенщина. Жихары этого района так само активно раскупляют харчи, соль, запалки, товары бытовой химии, бытовую технику, да и иншее. Рассказывает Михаил Корнеевич.
Вот что кажет про ажиотаж жихар Островецкого района.
Все раскопили, уксусы, соль, не успевают, они завозят нам цукор тут.
Вот что кажут подары со слонима.
Раскупают продукты все, потому что считают, что еще доллар поднимется, сейчас на цены поднимут.
Уже соль разгребли, то, блин, гребут нам от мехами по 25 килограмм. Юбилейным у нас пару дней назад разгребали технику разную бытовую. Стиральные машины, там телевизоры.
А вот у Новгородку люди, раскупляющие харчи, не соромеются критиковать и президента. Кажет с подарения.
Люди уже злые, говорят, ну каша тогда встала. Люди уже не стесняются ругаться так на Лукашенко и не боятся уже при всех и вслух, короче, не боятся ничего. Доллар 8000, евро 10000.
Городинский журналист Сергей Иванович распытывал сегодня покупников, те стараются и они закуплять харчи у запас.
Ну, не старалась особо. Много ли же купишь круп? Ну, купишь 2 килограмма, 3. Сахар, ну, купила немножко так на лето, чтобы мне хватило.
Сталый сподар зауважая, на все житё не наберешь. За ценами не угонишься, все дороже на очах.
Начиная от продуктов питания, запчастями, и проездной и другие. Промтовары тоже народ скупает. Боятся, чтобы деньги, как обычно, нали, отбрасывают. И потом наш белорусский рубль становится ничем.
Другий господар расповедает про свои уражения.
Ну вот я сам, например, я вот сейчас недавно разговаривал с человеком. Он с деревни приехал, у них спички стоят 300 рублей, соль 3000. Они сразу побежали в Гродно, покупают здесь. Зашел я в универмаг и там ужаснулся, там вообще ничего нету. Все посметали, что только могли.
Некоторые городенцы лечат, что кризис будет поглубляться.
Наш поважанный президент сказал, что мы... Кризис миновали, мировой у нас он не коснулся, но зато мы сейчас такой кризис влипли в отдельно взятой, можно сказать, колхозе, что мы, вот этот кризис мировой нам покажется манной небесной.
Поведомляли наши региональные корреспонденты, огляд подрихтовал Вячеслав Кулик. А зараз послухаем, якое адлюстраванне политичной и экономичной подеи Беларуси отримливаются у сетеви. Сегодня интернету облогу бере Юлия Марченко.
19 травня после посяджения Совета керовников Рады СНД, Междержавного Совета Евразес и Высшего органу Мытного Союза, премьер Беларуси Михаил Мясникович заявил, что все умовы отримания Беларусью кредиту за антикризисного фонда Евразес по мерам 3-3,5 миллиарда тягом трех годов узгодненные, подходы вызначенные, суммы выверенные. Правда, интернетчик не до конца дают тому веры. Корыстальник Шварц на сайте ННБА личить. Выходить не домовились, бо патрон Мясніковича еще позавчора и уговорку про 6 мільярдаў, да на протягу 1-2 месяцев, а выпадая только 1 мільярд у год. То придется распродавать краину, а корыстальник кекс на сайте Харты 97 раить. Хай российцы конвертуют свои баксы у зайчики по 7 тысяч за доляр, а потом дадут кредит 3 мільярды доляру в белорусских рублях по курсу Нацбанка. А чули б тады, что люди теперь отчувают? Відавочна, што свае пазіцыі беларускі рублі хутка губляе, і з гэтым тэрмінова трэба нешта рабіць, піша на сайце навіны БА Дмітрый Заяц. Паводле яго, гэты тыдзень, гледзячы на тое, што валютны крызіс цягнецца ўжо 2 месяцы, адрозніваецца ад папярэдніх. Амерыканскую валюту юрасобам прапануюць ужо за 8700-8800 рублёў. Адна з прычынаў, па якой каціроўкі працягваюць расці, заключаецца ў дэфіцыце замежнай валюты на міжбанкаўскім рынку, сцвярджае эксперт. У такой ситуации представники бизнесу фактично пропоняют какие-кольвек операции с замежной валютой. Мы не набываем валюту по курсу 12 тысяч белорусских рублей за евро, поведомил Новинам Бай, директор по развитию коммуникационного агентства APC Communications Роман Костицын. Теперешний валютный кризис лишит белорусские бизнесовцы выник бездействия уладов. Поводле Костицына, это валютный кризис носит информационный характер, а не экономичный. Калі б своечасова ў сярэдні сакавіка былі прынятыя захады адэкватнага інфармацыйнага рэагавання, то цяпер быў бы курс 3600 рублёў за даляр. Эксперты выдання бачыцца два варыянты развіцця падзеяў. Першы з іх – эканамічныя ўлады пачнуць казаць пра канкрэтныя захады, якія яны маюць намер распачаць, каб вярнуць валютны рынак у нармальнае рэчышча. Аднак, калі не будзе канкрэтных і праўдзівых заяў з боку ўладаў, то немінучым бачыцца другі варыянт. Сітуацыя ў краіне дасягне свайго апагею.
Інтэрнэт у аблогу сёння брала Юлія Марчынка.
Вырві буром зэмны крат, зэрві кайданы по амбат.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння? Ваш голас, голас свабоды.
Верш на свабоду. Новыя творы нашых слухачоў прадстаўляе Валянціна Аксак.
Сёння Уладзіміру Някляеву будзе выстаўлены прысуд за ягоны ўдзел у апошніх прэзідэнцкіх выбарах. І сёння ў нашай праграме паэт заканчвае чытаць свае вершы на свабоду, якія ён напісаў у першыя дні студзеня ва ўнутранай турме КДБ, званай у народзе «Амерыканкай». 10 студзеньскіх дзён, 10 вершаў. Першыя 3 з іх прагучалі ў нашым эфіры 18 траўня. Яшчэ 3 учора. Сёння прагучаць астатнія 4. Мы спадзяемся, што сёння паэт будзе вызвалены з-пад варты, і гэты цыкль турэмных вершаў застанецца ў ягонай творчай біяграфіі унікальным.
Прыснілася, што я ў турме адзін, на 18 камер з прыбіральняй. Реальным сон был, и турма реальной под раницу, коли 6 годин, а у 6 подъем, из мрочной вартовы повел у прибиральню, леденело у ее лайно, дрготка била тело, и отлетали сны от головы. Як жить не хочешь, так помры, не могу ни распас. Турэмный дворик 2 на 3, и у им 5 нас, и у им с тобой усё, что мел, и усё, что будешь меть. Квадратно-гнездовый посел. Лац. Клец. Клец. С чего складается душа, неведомо, бо ни шиша с души не взять, а только с тела. Вон тело Пашеньку оре, и что там с тела для тела, никто не скажет, як помре. Банально, а ты як хотел? Як не спешаешь, як не гонишь коней, не прагнешь жить ажно до забыцця, не хопить на житё твоего життя, и решту будешь доживать по сконе.
Уладзімір Някляеў чытаў свае вершы, напісаныя ім у турме КДБ, перададзеныя на свабоду з-пад хатняга арышту і начытаныя для нашага эфіру падчас апошніх дзён суду над ім. Чакаем ваш верш на свабоду. Пра свабоду, дзеля свабоды.
Перадачу «Верш на свабоду» падрыхтавала і вяла Валянціна Аксак. Радыё «Свабода» завершае ранішнюю праграму. Мы зноў выйдзем у эфір а 18 гадзіне паводле менскага часу. Вас чакае працяг тэму, што прагучалі ў нашым ранішнім эфіры, а таксама паведамленні карэспандэнтаў наша радыё пра самыя свежыя падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння мы перад усім раскажам пра вынясенне прысудаў удзельнікам мірнай акцыі пратэсту 19 снежня 2010 года і звернемся па каментары да палітыкаў, праваабаронцаў, грамадскіх дзеячаў як у Беларусі, так і за мяжой. У нашай праграме вы пачуеце і пра развіццё валютна-фінансавага крызісу ў Беларусі. Таксама ў праграме перадачы «Экспертыза свабоды» «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці. Падарожжы свабоды». А я, Вячаслав Ракіцкі, кажу вам да пабачэння. Заставайцеся са свабодай.